Buenos días a todos e benvidos a Radio Xoaniña Rosalía. Hoxe falamos dende a Escola de San Cristóbo.
Hoxe falaremos
Castiel,
Xiana,
Emma,
Gabriel,
Mauro
e eu, Rubén.
Como o trimestre está a pique de rematar, imos falar un pouco das actividades que fixemos que máis nos gustaron.
A ti, Emma, cal che gustou máis?
O Día da Paz.
Fixemos unha pomba
e adornamos as súas as
coa borralla das pinturas.
Ademais, tamén fomos ao cole de Punxín a facer unha convivencia da paz
cos nenos e nenas dalí.
Pasámoslo xenial e fixemos moitas actividades.
E entre todos cantamos a canción
Quero te máis de Sonoro Machín.
Imos a escoitala.
A min gustoume moito a manualidade que lle fixemos en San Valentín a nosos papás e mamás.
Feita con moito amor.
O entroido tamén estivo moi ben.
Disfrazámonos por a semana con mandado do meco e o ventres de animais do bosque. Xoan niñas, moitos e cervos.
Como cada 24 de febreiro celebramos o Día de Rosalía. Cada escola fixo un cartel con un poema e despois xuntámolo nun díptico. Tamén celebramos o Día da Poesía escribindo os nosos propios poemas.
E agora vamos cunha dedicatoria.
Os nenos de San Cristóbal,
adicamos a todos os nenos do cole
La Venda.
Esperamos que vos guste.
Tivemos un contacontos Blaise Moure, que nos falou sobre os bosques. Ata o podemos oír e ver coas gafas máxicas. E trouxe a súa bibliobici.
E, por suposto, non podemos olvidarnos de algo moi importante. Gañamos un dos premios do concurso Pilabot. Gracias a todas as familias do CRA por axudarnos tanto.
Para rematar, os nenos e nenas de infantil van a cantar a canción O Cuco Pillabán.
Xa veo a primavera, cucú,
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 cucú, cucú, ven nos visitar,
cucú,
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 aló por entre a fraga, cucú,
cucú,
non para de cucar, cucú,
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 agóchase dos nenos,
cucú,
buscar
cucú,
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 cantalo polo monte,
cucú,
cucú, canta na beira mar.
Moitas gracias a todos e recordad que podedes ver todo o que facemos nos blogs das escolas e na Carrilana Digital e a Xoaniña Rosalía.
Adeus!